Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň alternatiw habarlary daşygyzda dowam edýän pawta möhümüniň käbir jekmejekliklerini paýlaşdy. Türkmenistanyň alternatiw habarlary proýekti ýurtda pawta möhümüniň alınıp barylyşy barada maglumat çap etmäge dowam edýär. Neşer 31-nji oktýabrda çap edilen makalasyny Türkmenistanyň Daşygyz welaýatynyň büdjet işgärleriniň we beýlekleriniň ýygyma çekilmegi barada oňa gatnaşanlaryň käwirlerine salgylanyp habar berýär. Döwlet ýetirilgindäki Daşygyz Telekom idarasynyň bir işgäri özlerinin häkimiýetler tarapyndan ýygyma çekilmegi barada taýyn gurrun berdi. Neşer onuň adyny howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli bagtyar diýip tutýar. 22 sentýabr günü daňdan taýa 4-te ýygymçylar Daşygyzyň şäher awtobus durulgusyna ýygnalyp, şahsynyň massiwine ýerleşýän paýta meýdanlaryna ýygma ekidilipdir. Taýyn synçylary şol gün şäher hojalykdan 52, Daşygyz Telekomunyň 20, ýag zawodunyň 15, awatlaýyş zawodunyň 15, Daşygyz Neftgaz guruluşyk, owa guruluşyk we Transgazdan jemi 60 adamyň, şäheriň gaz, tok we suw edaralarynyň jemi 90 adamyň, baglyk kombinatynyň 15, Daşygyz çörek önümlerinden 25 adamyň ýygma kilenligini aýtdy. Bagtyar käri boýunça kabel ustasy bolup işleýär. Ýygyma onuň öýüde gatnaşýar. Ýöne edaradaklar öz ýerine töleg töläp hakyny tutma adam ugrutmaly bolýar diýip Bagtyar taýyn synçysyna gurrun berýär. Onuň sözlerine görä ýygym üçin hakyny tutulýan adamlara 280-300 manat töleg tölemeli bolýar. Hiç kim keseke 280-300 manat töläsi gelmeýär diýip Bagtyar gurrun döşlükde aýdýar. Neşiriň maglumatyna görä 22 sentýabrda 300 adam töwereginäki mejburi pagtaçylar topary 40 awtobusy paýlanyp olar ruh berend etrawynyň çägindäki ýygym meýdanlaryna ugrudylypdyr. Türkmenistanyň alternatiw habarlary ýygyma gatnaşdyrylan başga-da bir näçe adam bilen söhbetdeşligi okuýjylar bilen paýlaşýar. Daşygyz şäheriniň çağalar Bağının adı Ardıgül deyilip tutulayan bir işgari yığımçılara töleneyen tölögün kərenneçi yer eyelerine bağlıdığını, olorun oktyabr ayının başından başlayıp yığımçılara 1 kilogram paut üçün 20-30 tönge töləp başlandığını gurrun verdi. Türkmenistan'da şu yıl yığımçılara töleneyen pautanın dövlet satın alış nırhı önküsünün bir yarı mesle yokorlandırıldı. Ozal orta suyumlu pautanın 1 kilogramını dövlet tarafından 40 tönge töleneyen olsa, onun bakası oktyabr ayına 60 tönge çıkarıldı. Döwlet ýetirilgindäki televizion kanallarda metbuatda we onlaýn terişdelerde berilýän paýta meýdanlaryna gyzgyn nahar turgut işgärleriniň çykyşlary ýokçam kitapxana, meýdanlarda gurulan söwdan okutlary wagtyna töleg tölenmegi ýaly ýagdaýlar ýok diýip, ady ilham diýilip tutulýan şäher hojalyk idarasynyň işgäri Taýyn Çeşmesine gurrun berýär. Döwletin köpçülüklüğün xabar serişteleri ılıxan bilen alalaşmayar. Türkmen medyasında köpçülüge yetirilen video reportajlarda yığımçıların hareketmede kitap okuyan pursotları ya da olurun medeniyet işgərlerinin çıkışlarına tomoşa ediyen pursotları görküdülüyer. Türkmenistan'ın alternatif xabarları muğullimlerinin berk ne araziyçılığını qaramazdan yığıma meyletin gidip qışkı egin eşiklerine yeterlik pul toplan mektep okuçusu 15 ýaşly Bahadyryň sözlerini getirýär. Ol Daşygyz şäheriniň 9-njy mekdebiniň okuwçysydyr. Mejburi ýygyn barada garaşsyz terişdelerde degişli habarlaryň çap edilýän wagty, döwlet mediýasynyň paýta plan borşnamasyny dolun etraplar barada habar berilýär. Olaryň hatarına Göktepe etrapy ilkinji bolup paýta plan borşnamasyny berjaý edipdir. Döwlet harmanyna tawsyrmaly tawsyrygy berjaý eden etraplaryň hatarına Beherden, Hojummat we Darganaty etraplary hem agdylýar. Halkara hukuk toporları Türkmenistan'ın pahtı meydanlarındaki mecburi rahmeti tanqid ediyar.